atutu usimanile upile. Achambu sanga wangu, nimpika ne malowe gamlungu. Kalakala kwa liji kwa angali, mundu, kwa angali nyama, na Mose mitera. Pariji pa angali chilambo, chapase, na Mose kuinani, pariji mlungu pe. Wapanga niife liula ni indondwa. Nipo, wapanga niife chilambo chapase, mitera ni nyama. Panyu mapakwe, wapanga niife juwa nlume ni juwa mkongwe. Wamtere Adamu ni Hawa. Kana akamula masengo pakupanga anyayindu yoso pei. Wali jini chimachiri. Wagambile kuwecheta nipo yapanga nichiche yoso peyo. Adamu ni Hawa wali jini wakusapulidwa. Wakiowe kene ni mlungu. Nipo mlungu wano nyele soni. Wali jini wakondwa. Lisikuline fietwani, nzimu, naga mkunku ya fietwani, tinchiwa. Nambo, wale kangene najo mlungu ni kunku ya fietwani. Kana wasoni, pa uganja ni mlungu. Jirwele, ni chanasa, ya vichirire, mlungu, la virasire. Nambo, we mwanjao, waliji ni woga. Mlungu. Nijua kusapuka, akuwengana ni matala ga kusakala. Mlungu wa atite, ngunonyera ni une mbusanga yenu. Nambo, ya kusakala yenu, yukulajirwa kona sika nayo. Nipo mlungu wa atite, kalikapite kandawi. Unejika, tinjitosha kona sika kwenu. Tinjitumisha mwanangu jumope. Tachirambo. Alijua kulanda na none. Tachi sanduka mundu. Tachi ipika na ya kupoteka ya chiwa. Tachi wa mbepesi. Je ya kusakala. Ya nkati mwamiti majenu. Nipo. Tachi tama. Ni ntendere. Ni mwanja wenu. Nipo javi iche ndavi ja kutimlungu. Watu mire. Mwana chejwakwe. Jwa jika pe. Chilambo chapasi lina lya kuwa mtere Yesu Kristo laula jidwe nipo pa kutenda mioyo lapo chere jipotezi yetu ligongo lali jindungu umi wakwe waujire kwa mfiene nipo laujire kukutama na atatigwe nlungu kuinani lawile Yesu wate mimbepesi jifie fiene. Sambano, nga jikusose kambe pesi jine je ya kusakala. Nipo, achambu sanga wangu. Agamalowe gamlungu kwa mwanja wenu. Gala ukani, mitima. Nkasaku ya malowe gasietwani. Wikani chikurupi chenu pa Yeso, Kristo. Jwelejo, alimbe pesi ja kuona. Ja kuchapa, sambi sienu. Kurupirirani Yeso, Kristo. Nipo, tinchi usimana upire.